Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Petrem Gontkem. Petr je odborník na prozatímní a projektové řízení IT architektury, compliance managementu, etický hacking, CISO, incident response plan a incident management. Je to také na slovo vzatý odborník na GDPR a NIS 2 a zlý muž LinkedInu. Dámy a pánové, Petr Gondek. Ahoj Petře.
Ahoj Tomáši.
Přeříkat všechny ty cizí slova, které tady mám napsané v tom tvým medailonu, to je teda problém. Ale já bych hrozně poprosil za naše diváky, ať začneme rovnou, co všechna ta slova znamenají.
Tak ty už si něco vysvětlil, minule jsi to odříkal hodně ve zkratkách, ale teď už jsi to vysvětlil, že CECH je certifikovaný hacker, má, že vlastně se snažím někam dostat do nějakých systémů nebo spíš jako ukazovat, kde má nějaký mezery, nějaký díry. CISO je prostě management kybernetické bezpečnosti, takže ty věci, co s tím souvisí. Příprava nějakých plánů, vyškolit lidi, zjištění, co právě je špatně a nějakou jako politiku nastavit ve společnosti, aby byla, řekněme, nějak kyberneticky bezpečná.
Etický hacking, no, to je takový velký téma. Jak může být hacking vůbec etický?
Etický je v tom, že nevede k nějakému poškození toho té firmy, do které se něco dělá, něco proniká. Když to vezmeme do reálu, tak etický zloděj může být takovej, který se ti snaží vloupat do firmy, ale nic ti neukradne. Řekne ti, hele, tamhle máte díru v plotě, tak si ji zalátujte, protože tam jinak můžu vlézt.
Jak se to dělá, ten etický hacking v tvém případě? Jak ho provozuješ?
Jo, děláme věci, o kterých nemáte tušení, způsobem, který nepochopíte. Viděl jsem takový tričko, který mě v tomhle tom pobavilo a který vlastně trošku vystihuje tu věc. On je to někdy jako problém i pro mě a vůbec jako všeobecně s mojí prací vysvětlit zákazníkům, co vlastně děláme, proč nás potřebují, protože prostě pro mě jsou to maličkosti, ale pro lajky to je něco neskutečného. Ve větší míře je to nějaký know-how, to má, že vím, co mám dělat, vím, jaký mám použít prostředky. Mám k tomu nějaký specializovaný software nebo speciální krabičky, který umějí prostě víc věcí než váš normální počítač nebo mobil. A těma prostě zjišťuju, jak máte nastavený systém. No. A vidím, kde jsou nějaký mezery. Tak, jak jsem to předtím řekl, prostě v tom reálném světě hledám díru v plotě, jo, která je pro mě otevřená, kterou můžu někam vlíst.
Napáchat tam nějakou škodu a...
Tak já teda nejsem od toho,
jasně.
Tak já od toho nejsem, abych dělal škodu, ale upozorním na to a řeknu, hele, bacha na to, tady by mohl přijít někdo ten zlej, opravdu, ne, že jako tady dělám ty, ale může přijít někdo zlej a kdo to zneužije a pak přijde to své data.
Díry v plotě, jo, chápu, že je to myšleno obrazně, ale přesto v dnešním světě dochází k mnoha útokům, ať už na data nebo na jakoukoliv jinou bezpečnost, ochrana osobních údajů. Na co je teďka potřeba si dávat aktuálně pozor? Co je teď hitem?
Tak teďkon hitem jsou různý podvody, vylákání vlastně z lidí přístup k jejich penězům. A to ať už buď přístup k bankovním účtům nebo k platebním kartám. A na ty platební karty už dneska jsou lidi trošku ostražitější a navíc se zavedly způsoby kontroly a tak, takže vlastně když chceš platit kartu, tak musíš ještě potvrdit třeba v mobilu nebo v aplikaci, že jo, nebo ti přijde SMS, kterou to máš potvrdit. Nicméně jsou různý způsoby, jak prostě ikon vylákat a těch způsobů je několik, že jo, ať už internetově, nebo dokonce už dneska jsou koly, jako prostě hovory, že volej, je váš účet je napadený, a vlastně toho člověka psychologicky dovedou k něčemu, že vlastně sám vybere účet a vloží ho třeba na bitcoiny a podobně. Jako jo, těch způsobů je víc teďko. No.
Toto jsou takové praktiky, řekněme, které cílí na řadové lidi, na řadové občany, ale tvými klienti nejsou zákazníci tady z tohoto ranku, tvými klienty jsou firmy. Co je pro ty firmy momentálně takovým velkým ohrožením?
No, zase se dostaneme k lidem, protože lidský faktor je ten nejrizikovější, takže vlastně to, že vlastně otevřou nějakou špatnou přílohu třeba v e-mailu, no, nebo nechají někde otevřený počítač. Teď zrovna mi je jeden se spolupracovníků, ale řečeno, vyprávěl, jak byl na nějakém úřadě a že potřeboval něco vytisknout. A až by běžel tu hodinu domů, kde to vytisknul, takže paní ho pustila ke svému počítači, že vlastně kdyby on byl ten zlej, tak tam mohl vlastně všechno si nainstalovat, připravit jako a vlastně ona by mu na tom úřadě otevřela vlastně ty dveře, jako aby mohl být v systému úřadu. Jo. Takže i tohle to patří do toho, že vlastně učit vzdělávat ty lidi, vysvětlovat jim, co opravdu nesmějí, protože ano, my se tváříme mezi sebou dobře a věříme tomu, že ten člověk, který s náma jedná, je dobrý, ale nemusí to tak být. Takže v tom kybernetickém světě učit ty lidi nějakému chování, a jak se říká, jednu, že důvěřuji, ale prověřuji. Tak to je jeden ze základů. No a potom nějaké nastavení jejich systému, ale to je, a to je vlastně, proč mi ta práce baví, protože každý klient je jiný, každý potřebuje něco jiného a vlastně vymyslet jim to, co on jednak potřebuje ochránit, že každá firma má různě naceněný data, každý data má nějakou hodnotu, ale každá to má jinak a podle toho nastavíme ochranu, že jo, jako a taky podle toho, jaký budget tam v té společnosti je.
Jak jsi říkal, že většinou ti otevřou dveře ti samotní uživatelé, takhle padaly celý lidský dějiny pevnosti, že jo? Většinou ti obránci té pevnosti pustili ty útočníky, což byl nejefektivnější způsob, jak ji dobít. Takže
tak, buď to, že chtěli, aby jsme byli dobití, anebo že měli nějakou, tak, že tam byl nějaký důvod, proč tam pustit to.
Proto se těm věrům mnohdy říká trojský kůň, že jo? Protože přesně jak to funguje. Některým otevře zevnitř. Ještě než se pustíme do těch dalších agent, které máme tady sepsány, že dneska chceme probrat, tak já bych se ještě, když dovolíš, dotknul té tvé nálepky určité nebo pověsti toho zlého muže LinkedInu. My jsme se vlastně takhle i spolu kdysi setkali, protože my jsme taky něco publikovali na LinkedInu a ty jsi byl v podstatě člověk, který to, řekněme, napadl, já neřeknu vyhejtoval, ale rozporoval z toho a já jsem v těchto ohledech takový ten afiliativní, já většinou, když poznám, že ta druhá strana má dobrý argument, tak nejdu do boje, ale spíš jdu do toho spojenectví, takže my jsme se takhle jako...
Společně jsme vyrostli dál, ano.
Společně jsme vyrostli dál. Držíš si pořád tuto svoji pověst, stále ještě takhle působíš?
Je to tak, no už jsme se o tom bavili minule, že já jsem takovej, že si dost často neberu servítky a řeknu prostě věci tak, jak jsou a ne, že bych se nesnažil být nepolitický, že se snažím být diplomatický v nějakém jednání i v chování s lidma. Nicméně dost často prostě a hlavně ve státní správě je to tak, že prostě tam mají nějaké svoje postupy a já jim do toho kecám, že jo? Protože prostě jasně říkám, máme tady nějaké politiky, které mají fungovat, ale nefungují. Je to prostě jako špatně nastavený a teď to bude nejinak, že jo, tím, že se připravuje novelizace zákona kybernetické bezpečnosti, kde teda očekávám, že já budu mít hodně práce a už se to řítí, nicméně už tam narážím teď na nějaký takový, řekněme, odpor od státních úředníků, protože jim to přibývá jim práce. Že? No.
Tak já si vzpomínám i na tu věc, že když začal tehdy vlastně COVID před těmi, ono už vlastně jsou to 3 roky teďka, že před pol 2020, tak ty jsi byl jedním z mála, ty jsi byl takový ten ojedinělý hlas na poušti volající, kdy jsi říkal, že není možné vyřadit zákonné normy z provozu jenom kvůli něčemu a dokonce jsi tehdy na to upozorňoval i dost oficiálně.
Byl jsem i měl jsem vystoupení v televizi. Taky se mi dostalo od některých pověřenců potom následního jako poděkování, že konečně jako, nebo že měl někdo tu odvahu jako to vyloženě jako říct nahlas, protože tady byly takový názory, jsme ve válce, prostě no, jaká ochrana osobních údajů, nebo prostě vůbec práv lidí jde stranou, jsme ve válce, jako jo, což jako i ve válce máme nějaký práva, že jo, samozřejmě.
No.
Jako,
a vlastně tvoje slova se naplnila, protože myslím, že teďka první nějaký úřad dostal pecku, že, za to?
No přímo ministerstvo vnitra, přímo, že? Přímo ministerstvo přímo vnitra odzvoje. dostalo od úřadu pro ochranu osobních údajů pokutu za neoprávněný zpracování osobních údajů v průběhu covidu, protože zpracovávali údaje, který měl zpracovávat jenom hygiena. Mm. Jo, a vlastně policie na to neměla nárok v té době vůbec jako mít přístup k takovým údajům. No ale oni zpracovávali, jednali
podle na vlastní toho, pěst. Jako. No. No, jak se ty věci mění, že? Jak prostě spadla ta hysterie a najednou zase ty zákony se začínají dostávat ke slovu. Takže zlý muž si pořád.
A
ale k dobru věci.
V tom tvém podání,
tak,
ano.
Tak, dobru věci, tak. GDPR, už jsme se o tom bavili, jo, velký téma, který v souvislosti s covidem dostalo takovou jakousi stopku, teď jsme se o tom tady pobavili, nicméně stále existuje, stále trvá a řekl bych, že zažívá renesanci dneska.
Teď nás čeká 5 let, takže pro některý si myslím, že je akorát tak čas na revizi toho, co před těma 5 lety udělali, protože někteří teda aspoň něco zpracovali si v rámci tohohle toho, někteří vůbec. Ale vy třeba tahle ta pokuta nám ukazuje, že GDPR tady je a bude se nás dotýkat a záleží na tom, co děláme. Jo. Já se pořád setkávám s tím a to je vlastně nějaká edukace, která tady chybí. Nicméně jsem členem Asociace pověřenců České republiky, kde nějakou tuto edukaci se chystáme dělat, aby prostě se lidi vzdělávali, co se v tomhle ohledu má, nemá. A máme například všude přesouhlasováno, tomu říkám, jo? Protože jsou údaje, které potřebujeme a osobní údaje potřebujeme k tomu, aby jsme fungovali, potřebujeme nějak zpracovávat. Nicméně na to, abych prostě vystavil fakturu a k tomu si bral souhlas se zpracováním osobních údajů, je prostě holej nesmysl, protože ty údaje na tu fakturu potřebuju tam mít nějaké místo dodání třeba zboží a tak dál, tak dál. Souhlasy potřebujeme tam a to, co si neuvědomuje, tam, kde jsou ty naše údaje jako vlastně jako zneužívaný proti nám.
Nebo navíc, jako na tu potřebu.
No, takže nějakou takovou edukaci, jako no.
To je zajímavé téma, protože já jsem otec 2 dospívajících dcer a často se setkávám s tím, že mi nosí ze školy hromadu papíru, abych podepsal, že souhlasím, že někdo zapíše jejich jméno do pojištění, když jdou na lyžák teďka. Že souhlasím s tím, když budou mít školní besídku, že tam bude někdo fotografovat. Jo? Že souhlasím s tím, že škola vypublikuje jejich fotky na Facebooku. Prosím tě, co to je za nesmysl?
Tak, tak. No to zase s tím Facebookem teď je otázkou toho, jak se tam ta fotka jako bude prezentovat z té školy. Protože pokud se jedná o nějakou hromadnou fotografii z nějaký akce, tady prostě pořádáme třeba sportovní den, ples, tak tam není potřeba žádného souhlasu k tomu, že tady škola bude prezentovat svoji fotografii a bude jí ukazovat, že naši žáci tady mají nějakou společenskou akci. Tam to nepotřebuje. Ten souhlas by byl potřeba ve chvíli, kdy tam budou označovat ty žáky. Jo? Pak by souhlasu bylo potřeba. To, že oni se tam označí nebo je tam označí jako jejich blízcí, to už je jiná záležitost. Mm-hmm. Jo? Ale pokud ta škola nebo organizace přímo neoznačuje svoje zaměstnance, svoje žáky, tak ten souhlas k tomu nepotřebuje. Potřebuje pouze informovat o tom, že hele, budeme dělat něco, tady to nafotíme a dáme to tam a tam, budeme to mít třeba na webu, ať už školy nebo firmy, dáme to na Facebook, dáme to na LinkedIn, že ho budeme tady prezentovat. Na to nepotřebuji souhlas těch subjektů.
A pojďme trošku u toho do hloubky, protože souhlasy jsou odvolatelné. Že?
Tak.
Já si nedovedu představit, co by se stalo, když jim podepíšu papír, že holka jede na lyžák, že můžou předat i osobní údaje pojišťovně, protože potřebuje je pojistit, oni to udělají, lyžák proběhne a já ten souhlas odvolám.
Tak.
Co s tím budou dělat? Jako?
Ano, ano, přesně tak. Jo. Budeme rušit, zruším tu smlouvu? Nezruším, protože ta smlouva proběhla, ty údaje tam prostě jsou nutný z toho pojištění. Otázku teď je, ale to už se zase dopadá na tu pojišťovnu. Já mám kolega můj měl, to už bylo akorát GDPR, tak řekněme dva roky, nebo tak nějak, bylo to těsně před covidem, byl na lyžích ve Francii, došlo mu tam k nějakému úrazu, jako jeho, dcera jeho byla v pořádku, nezletila, ale on potřeboval přetransportovat sebe i tu dceru prostě z Francie domů. Protože on nemohl řídit, že jo, tím, jak byl jako po úrazu, měl tam auto, že jo, potřeboval to nějak jako prostě se dostat domů. A právě, že jenom na tenhle ten, jako řekněme, zajištění nějakých věcí, chtěla pojišťovna až moc údajů, který vlastně k tomu nepotřebovala, k té likvidaci, té události, že takhle řeknu, jako jo. No.
Čili, ať uděláme z toho nějaký závěr, proto to téma rozebíráme, ty jsi řekl, je přesouhlasováno. To, že si ty instituce, ty souhlasy vymáhají. Já osobně přičítám tomu, že někdy před těmi 5 lety existovala taková, řekněme, teorie, že GDPR vlastně můžeš vyřešit tím, že si na všechno získáš souhlasy. Ale to je podle mě špatně, protože ty souhlasy jsou nadbytečný.
Tak a je to špatně a hlavně ještě to bylo tak, že vlastně přesně probíhlo v nějakých televizích takový to, že teď potřebujete ke všemu souhlas, jo. A to je to samé, jako když to dřív probíhlo třeba s chodcema, že jo. Borhojová řekla, od zítra prostě mají chodci na
absolutní
přednost na přechodu, což není pravda.
A lidi tam skákali.
Tak, přesně tak, jo. Ale už je to zažitý, už to je i dneska vlastně to funguje tak, že lidi vem si, když řídí, že jo, oba dva to známe, že jo, za volantem, že prostě na ty chodce si musí dávat bacha, protože i když se blíží bezprostředně přechodu, kde on si má jako dát pozor, tak tam skočí. A to sami máme s těma souhlasama. Dokud nám nebude probíhat nějaká tahle ta edukace, že si lidi sami budou uvědomovat. A mimochodem to je vlastně to největší nebezpečí pro ty organizace, které to mají špatně. Že přijde informovaný blbec, že to jak řeknu, který ví, jak to má být, jo, a začne jim do toho rejpat. Tak se na tyhle ty organizace začnou divit, protože pokud ten člověk bude dovádět do důsledku a moje praxe ze škol zrovna, jako kde dělám pověřence, je taková, že každá takováhle instituce má svýho hejtaře, takového člověka, který prostě si jde stěžovat na cokoliv a zná to vlastně asi i každá obec, že prostě mají nějakého toho stěžovatele na všechno. Je úplně jedno, co udělají kverulanta a ten prostě člověk přijde a na všechno si stěžuje, že prostě tamhle je blbě zameteno a tak dále. A nebo jste zametli až moc, jako zametáte moc často a podobně. Takže jako prostě pozor na tyhle ty lidi, protože ty vás potom budou nutit opravdu mít ty věci v pořádku.
Ještě se zeptám z pozice toho, nikoliv kdo ten souhlas jako vyžaduje, ale kdo ten souhlas třeba vydává, když je nějaká záležitost, se kterou nechci souhlasit a s ní tedy nesouhlasím, může mě potom ten, kdo ten souhlas potřebuje a vyžaduje na nějakým způsobem omezovat na mých právech. Já ti řeknu typický příklad. Jo? Jsem přijel do nějakého hotelu někde a oni chtěli, abych souhlasil prostě s něčím, s nějakou blbostí, jo? Že někde jako něco. A já jsem říkal, dívejte, se jako omlouvám, ale já s tímhle souhlasit nebudu, protože to vám zakládá nějaký právo, který za normální okolnosti bych vám neudělil. Jo? A oni řekli, no a tak to my vás neubytujeme. Jo?
Dobrý, já bych vlastně po tom hotelu jako chtěl zaplacení jednak toho jiného hotelu, náklady na přepravu do toho jiného hotelu a ještě tu nemajetkovou újmu, která mi vznikla s tím, že jsem počítal, že teď tady přijdu, lehnu si a můžu tak spát a ne, že tady budu řešit, že musím bydlet jinde, protože tady po mně vyžadují něco, co nechci. Jo. Tím, že člověk odmítne souhlas se zpracováním osobních údajů na něco navíc, tak nemůže ta firma, nesmí odmítnout poskytnout služby. Jo.
To, v tomhle případě to navíc bylo naprosto konkrétní. Oni po mně chtěli podepsat souhlas, že souhlasím se zpracováním osobních údajů pro třetí strany, kterým to předají. A já jsem říkal, a který třetí strany to jsou? A oni říkají, no třeba standardně se to děje, když si třeba pojišťovna vyžádá nějaký záznamy, když tady dojde k nějaký škodě.
A tak, ale zase jsme u toho, že to je věc, na kterou oni nepotřebují ten souhlas. Tak, jo, tak řekne pojišťovně, hele, my jsme tady prostě měli ubytovaného člověka a pokud došlo k nějaký škodě, jak by to měla řešit policie a nemůže jako jen tak nahlásit na pojišťovnu, že hele,
pošlete nám
prostě
kamerový záznamy,
tak,
spokoju,
tak to, a mimochodem to je další věc, že jako de facto jako 99% kamerových systémů u nás se provozuje nelegálně. Jo, nikdo k tomu nemá, zpracovat, já tomu říkám interně jako velký a malý technický průkaz. Každý kamerový systém má mít zpracovanou dokumentaci na celý systém A potom každá kamera má mít svůj pasport. Jo, to je ten malý techničák, že jo, na tu kameru. 99% to nemá. Jako.
Druhý for, který tam byl, když už se jako babráme v konkrétním příkladu, tak oni to měli udělaný samozřejmě takovým tím pyramidovým způsobem. Jo? Tam bylo napsáno, že dole byl jeden podpisový box na souhlas, ale v tom dokumentu bylo 5 věcí. Souhlasím jasně, jasně. S tímhle. Tak já samozřejmě, protože tu agendu znám, tak jsem jim tam dělal přednášku, že ten souhlas musí být jednotlivý a tak dále. Klasická odpověď babi na recepci, že no já s tím nic neudělám, buď mi to podepíšete nebo ne. Já jsem říkal, nepodepíšu. Čili takový ta kumulace, že jo, těch souhlasů.
Souhlas musí být, nebo smí být udělen pouze na ten daný konkrétní účel. Nemůžu jich tam napsat těch účelů.
10. Kdy třeba se dvoma souhlasíš,
ale... I kdyby byly dva, jako tak je to prostě, na každý musí být souhlas samostatně. Jo, takže můžu udělit třeba, když mám seznam, tak můžu udělit třeba na dvě věci souhlas a s dalšíma čtyřma nesouhlasit. A ta organizace musí být připravená na to prostě takhle pracovat podle toho, jak ten člověk jako ten souhlas udělí nebo neudělí. A další věc, co ještě, na co jsem zapomíná, že ten souhlas musí být odvolatelný tak jednoduše, jak byl udělen. Mm-hmm. Jo, to znamená, jestliže něco někde odkliknu, tak úplně stejně jednoduše to musím zrušit. A tím se dostaneme dneska na problematiku cookies, že jo? Že taky, že kdo to dostal teď velkou pokutu? Microsoft dostal pokutu za cookies v tom duchu, že právě to, že nesouhlasím se všema, bylo jednoduché, že souhlasím se všema. To jasně. Dneska to všichni známe, to že jo, prostě to, tak. Ale no. To, že nesouhlasím se všema, už bylo na dvě kliknutí, ne na jedno. Mm-hmm. Ty musíš mít úplně stejně jednoduchý. Jo, takže taky zase se dostáváme na věc, kde spousta těch systémů dneska na webu nefunguje správně, nebo není dobře nastavená. Pokud nesouhlasím se všema cookies, tak to musím odsouhlasit tak úplně jednoduše, jako souhlasit se všema. Jo?
Pokuty. Už to tady padlo. Řekl jsi, Microsoft dostal pokutu, tamhle ten pokutu. No to vypadalo podle stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů, že ten úřad tak jako trochu spí, možná úplně nic nedělá, nicméně začaly se objevovat pokuty. Znamená to, že začala kontrolní činnost. Jak moc, řekněme, je to dneska riziková záležitost, že tě tenhle úřad napadne za nesprávnost?
Tak úřad už konečně ustoupil úplně od takový té politiky toho, že jdu jenom tam, kde jsem dostal udání, jo. Ale už si jako sám hledá věci. Někomu se může zdát třeba počet pokut udělaný za loňský rok jako malej, ale to jsou pokuty zatím udělaný, protože je spousta věcí, kde a ani úřad vlastně nemá takovou kapacitu na odborníky, takže čeká na nějaké expertizy a zadává si je už jako externě ven. Takže některé věci trvají. Jo. A to není jako jenom případ našeho českého úřadu. Můžeme se podívat do Irska, kde Facebook dostal vlastně rekordní pokutu a dá se říct, to už padá do té výše skoro těch 4% celosvětového obratu. Mm-hmm. A to byla pokuta, která vlastně přišla na oznámení, to oznámení bylo učiněno 25. května 2018. Mm-hmm. Jo, to má, že v den platnosti GDPR někdo podal, řekněme, udání na Facebook a irský dozorový úřad to zpracovával až do teďka, jo, tu událost. Takže čili 5 let zpracovával, nebo 4,5 roku to zpracovával a teď udělal pokutu, jo. Takže i v těchto věcech prostě ty, řekněme, boží miliny melou třeba pomalu, ale melou jistě.
Pojďme se posunout od toho GDPR k té nové legislativě, k tomu novému zákonu, nebo jak bych ho pojmenoval, k tomu NIS 2. Zaprvé je vidět, že tě to téma baví, takže je dobře se o tom takhle bavit s někým, kdo to má takhle jako proskoumáno do těchto hloubek. Za prvé, co to NIS 2 je, jakým způsobem váže na GDPR a jak se má implementovat?
Tak, NIS 2, a teď vlastně tak jak bylo GDPR, že se prezentovalo, že to nějaká velká revoluce a nebyla to žádná revoluce, protože to byla evoluce prostě stávající legislativy, tak to samý je NIS 2. Je to vlastně novelizace zákona o kybernetické bezpečnosti, nějaký rozšíření jeho a je to prostě normální vývoj, protože se nám posunuly technologie a vůbec systémy zpracování, prakticky všechno se nám přelilo, že jo, do, na internet, že jo, veškerý podnikání a veškerý věci, tak je s tím potřeba pracovat i legislativně. Proto došlo k této, jako řekněme, novelizaci. Teďkon běží už nějaký legislativní proces toho přijetí NIS 2 do našeho právního řádu, takže to není, že by to bylo platné hned dneska, ale prostě se to připravuje a je potřeba, aby se na to firmy připravily. Je docela rozsáhlý počet, na koho to dopadne. Jo, my spolu vlastně jsme byli v organizaci, to mě potěšilo hrozně, jako že jednou přijde někdo jako z ajťáků normálních a řekne někomu z bodu, jo, nás se to týká, ačkoliv ten člověk z vedení společnosti oponuje. A takže jako počet těch organizací, na který to dopadne, bude hodně velký. Jo? U nás se odhaduje, že to bude kolem 6 tisíc, já si myslím, že to číslo bude daleko větší, že se budeme blížit k 10 tisícům společnosti. S GDPR to souvisí tak, že vlastně GDPR nám říká, že máme chránit osobní údaje, které zpracováváme. A protože právě většinu systémů máme nějakých počítačových, elektronických, na internetu, tak nám náleží i to, aby jsme s nima pracovali bezpečně, co se týká těch počítačů, těch kybernetice. Mm-hmm. Takže proto nám ta NIS 2 dopadne a bude to provázaný. No, já už jsem to říkal od jak živá, že prostě máme nějaký trouhelník jako legislativy, která nám v té ochraně osobních údajů funguje, a to je GDPR, zákon o kybernetické bezpečnosti a vyhláška o kybernetické bezpečnosti. A ta NIS 2 je vlastně jenom rozšíření, to je prostě novelizace toho zákona. Takže nebude se jednat o nic jako, řekněme, světoborného, jenom prostě se tím zákonem bude muset řídit víc organizací. A stejně je to ale i v jejich zájmu. Není to jako, že by prostě, je, teď si tady nás někdo zase ušil byt, že musíme něco dělat. Je to v jejich zájmu, protože to podnikání, to gro jejich podnikání, ty data, které mají, to nejdůležitější vlastně, co jim nikdo nenahradí, když o to přijdou. Tak je dneska v kybernetice, potřebuji ty data mít nějak ochráněný, takže to není jako, že by prostě byl tady nějaký bič, ale je to jako věc, která je logicky povede k něčemu dalšímu.
Co to pro ně znamená? Jaké kroky oni budou muset podniknout, aby implementovali tady tu novou normu?
Tak teď bude záležet na tom, čemu se ta daná firma věnuje. Řekněme, že úplným základem může být přijetí i za 27 tisíc nebo respektive ty skupiny nějakého z toho. Mít dobře nastavenou nějakou kybernetickou ochranu, mít někoho, kdo za to bude ve firmě odpovídat. A mimochodem NIS 2 přináší přímo i trestně právní odpovědnost statutáru společnosti. Jo, že už to nejde, jakože prostě teď jsme na to kašlem, prostě to... Vedení společnosti se může dostat vložen do tyhle trestně právní odpovědnosti ve chvíli, kdy bude tyhle nějaké své povinnosti ke kybernetické ochraně zanedbávat. Jo? Mm-hmm. Úplnou vlastně základní povinností pro všechny tyhle firmy bude analýza rizik. Jo? Ona nám, ta povinnost vytvářet analýzu rizik přináší už z GDPR. Ona tam sice není vyloženě řečená, ale z několika článků nám ten odkaz na to
vede.
Jako vede, jo? Říká nám, jasně, máte být schopni doložit, jak se věnujete ochraně osobních údajů. No a tomu nám slouží ta analýza rizik.
Takže musíš prostě, to mít popsáno, tak, kde tak, máš tak. Prostě rizikový místa.
Tak. A zatímto GDPR nám vlastně, řekněme, tu cykliku, a teď se dostáváme zase na to, že jsme na tom těch 5 letech, takže kdo neudělal analýzu rizik,
doteď,
tak teď jakoby se tomu opravdu měl zase věnovat. A ta NIS 2 nám to vlastně přinese na každoroční bázi. Takže kdo bude povinován, řekněme, jako tou kybernetickou bezpečností mít opravdu pořešenou, tak to bude muset dělat každý rok. Tak to je základ. Jo? Mm-hmm. Potom je nějaký připravení si toho, aby společnost byla připravena na nějakou kontinuitu podnikání. Má mít zpracovaný zálohy, vědět, že když nás teď někdo, řekněme, hackne, nebo prostě jakýmkoliv způsobem nebudeme moc kyberneticky pracovat a těch to nemusí být přímo hacknutí. Můžeme třeba vidět, že nepůjde proud dva dny, jako, jo, z nějakých důvodů. A ty blackouty teď, vlastně, když si dočítáme o tom, jak funguje energetika, co se děje na Ukrajině, tak to hrozí víc, můžou nastávat. A my musíme být připravený na to, jak máme fungovat, jak jako prostě, a jak budeme obnovovat svůj provoz a mít nastavený k tomu ty procesy. Mm-hmm. Tak to jsou vlastně věci, které nám ta NIS 2 přináší jako do povinností, aby jsme to nedělali. Honza Vorel, který tady taky byl, tak to řekl krásně, už nebudeme moc jako podnikat tak nějak jako na pankáče. Už máme být jako, a není to o tom, že musíme jako něco mluvit, ale máme být připraveni na spoustu věcí.
Má to své postupy, a ty máš řešení, že ty nabízíš audity a takové věci. Takže...
Tak, jako celá naše firma dělá komplexní řešení, to, ať už to bylo GDPR, kterým pokračujeme dál, takže když klient přijde za náma, já o tom vlastně nevím vůbec nic, a tak mi mu řekneme, jestli musí něco dělat, nebo nemusí. Mm-hmm. A když musí, tak mu řekneme jasně nějaký plán, fire plán, že jo, a prediktujeme, tohle je potřeba zpracovat, tohle je potřeba zpracovat, jestli to chcete zpracovat, my vám to uděláme.
To krásně řekl, dneska se používá to slovo roadmapa, farplán se vždycky říkalo. Že jo?
Tak, takže, tak my jsme oba dva z té německé oblasti, že jo? Ty z Olomouce a já z Egerlandu, takže jako prostě...
Ano, u nás je to farplán.
Tak.
Takže když tobě přijdu, tak ty začneš tím auditem, děláš tu analýzu a řekneš, hele, vztahuje se to na tebe, nevztahuje se to na tebe, potřebuješ tohle.
Tak, přesně tak. Jo, tak... Jo. Záleží podle té firmy, čemu se věnuje, jaký má data a to. Takhle. NIS 2 vlastně rovnou říká, že se týká malých a středních podniků, má nad 50 zaměstnanců. Mm-hmm. Jo. Budou tam, řekněme, nějaký stupně, levely toho, jak velkou jako úroveň zabezpečení ta společnost musí jako přijmout. Ale řekněme, mám 50 zaměstnanců, tak už bych se tomu měl nějak věnovat a říct si. Jo. A teď zase opomenu úplně to, že nám něco jako přikazuje nějaký zákon, mm-hmm. ale že je to vlastně v našem vlastním zájmu něco kolem té kybernetické bezpečnosti dělat.
Kde je ta implementační lhuta?
No, já bych doporučoval co nejdřív.
To je jako jasný,
ale... Mimochodem, kdo si mě teďkon objedná a stihneme ho zpracovat do konce března, tak může dostat velmi zajímavou dotaci, jo, až 85% nákladů na moje služby jako zpátky, což je podle mě hodně velmi zajímavý.
To
uvidíme,
je slušné.
Uvidíme, jestli nějaký podobný dotační titul ještě bude. Takže kdo chce a chce to mít levně, tak fofrem.
Teď berou.
Tak, protože jako řekněme, aby jsme vám zpracovali bezpečnost jako osobních údajů a kybernetické bezpečnosti za 25%, tak to jako to se nevyskytne jako
za
často
taková.
No pardon, blbě, počítám, Ještě lepší, prostě, jo, takže pokud chcete, tak fofrem. A jinak, co se týká NIS 2, tak se připravil, protože jako opravdu implementace třeba i za 27 tisíc může trvat 3-4 měsíce. Mm. Jo? A pokud nám tam z toho vlastně z té NIS 2 připadnou nějaké další jako povinnosti třeba zmínit architekturu, jako, protože to může nastat, jako, co se týká architektury systému, tak jako je potřeba na tom pracovat už jako taky co nejdřív, začít se jako bádat nad tím, jak vůbec máme udělané systémy, co dělat, protože pak přijde platnost a to bude, že jako, že teď to mám splňovat a ne, že jako se mám připravovat. Ne, teď už nám běží
teď
nějaký,
už
jako, teď už jako nám běží nějaký, hele za 15 měsíců bude zákon a pak budu koukat jako z jara, že nejsem konkurenceschopný, ale hlavně ona ta NIS 2 vlastně přináší to, že vlastně pokud si dodávat do nějakých podniků, a který třeba patří do kritické infrastruktury, anebo jsou veřejnoprávní, tak já tam musím plnit ty věci. Mm-hmm. Já musím být schopný doložit, že u mě je kybernetická bezpečnost v pořádku a musím být připravený na to, že tyhle ty organizace na mě pošlou nějaký audit. Mm-hmm. Tam je dokonce povinnost jako vybírat si dodavatele a vybírat si jako výrobky a systémy, který mi budou pomáhat plnit tu kybernetickou bezpečnost a u kterých nemůžu říct, že já si nejsem jistý, jestli tenhle ta kamena neposílá nějaký údaje tam do Číny. Mm. Jo, teď jsem plácnul Čínu, ale ono, ne, taky,
rozumím,
ono to taky jako...
Rozumím, to dává smysl, že jo, protože to jsme zase u toho, kde jsou ty díry, ty můžeš mít úplně fantastický systém, ale ve chvíli si tam vtáhneš něco, co není systémový, každý řetěz je jenom tak silný, jak silný jeho nejslabší článek. Tehdy vlastně bylo právě kolem toho GDPR takový mrzení, že ono se začalo tlačit do nějakého obecného povědomí těsně před zahájením, že jo, tam byla dvouletá lhůta adaptační a najednou si všichni na začátku roku 2018 vzpomněli, že to vypukne za 5 měsíců, když předtím rok a půl nedělali nic.
Tak ono tohle je i ta naše natura, že jo, jako no. Dokud nic nepotřebuju, tak nebo prostě je, tak to počká, to je ještě za 2 roky,
je
že jo,
za dlouho.
Nebo prostě no, pak ještě 3 měsíce, tak jo, to ještě dáme, jo, a pak ne, ale tak jako zase, to bude to samý s médiama, prostě teď se o tom možná něco plácne, že se přijelo, nebo odborní kruhy vědí, že se něco přijalo, že se připravuje, ale v médiích jako ticho. Typu Prima Nová, to začne být ten měsíc před přijetím, že jo, že to bude jako aktuální téma, jak jste se připravili, co máte funkční a pak bude zase tam masáž jo, mediálně.
No jako, já si pamatuju na tu 2018, kdy samozřejmě ta adaptační lhuta byla 2 roky, že jo, protože GDPR přijali v dubnu 2016, pak to mělo platit do toho května 2018 a najednou v médiích to začalo vypadat, že nastane Armagedon, jo? Že prostě se nebude dát podnikat ani žít a kdo ví, jestli vůbec vyjde slunce a kdo bude vzpomínat, ty odpočty.
Ale kdo bude vzpomínat jako níž, a to budou znát hlavně právníci, když se přijímal nový občanský zákoník, tak to tam bylo taky, že jako prostě bude Armagedon v advokaci, protože prostě než se to všichni naučí, ty nový občanský zákoník a musí se předělat bambilion smluv a blabla, tak jako oni tyhle ty vlny jako mediální probíhají postupně vždycky s takovouhle nějakou novou věcí.
Ta první byla U2K, pamatuješ? V roce 1999, tak. Že se vynulují všechny systémy, protože vlastně 00 znamená 1900, že všechny počítače přejdou o jako 100 let zpátky.
No
vidíš, a nestalo se nic nakonec.
Tak. I ty starý počítače nám pořád fungují.
Pořád fungují. Dobře, to jsme probrali tady tu biznisovou záležitost, nicméně ty máš zajímavý posuny i v osobní, privátní sféře, tak za prvé od doby, co jsme se naposledy viděli, jsi tak o 25 kilo menší. Lehčí?
No já váhu přesně nevím. Já jenom vím, že před covidem, než skončil covid, ale to souvislo i se sportem, kterým jsem se věnoval, tak jsem měl 120 kilo, nebo kolem 120
tak
kilo.
To pamatuju.
Tak no, jo, no. A pak jako začal covid, tak jsem trošku nějak jako začal hubnout a hlavní rezenci to má teda poslední rok, jako no.
Je to vidět?
Jo, tak.
Do čeho se spustil?
No, přestal jsem pít, to byla nejzásadnější věc.
To je energeticky náročné.
Tak, ano, přináší to nejvíc těch živin do těla, nebo těch věcí, které tě udržují v té váze. No a ještě víc jsem trošku upravil jídelníček a začal jsem se věnovat novýmu sportu, začal jsem se věnovat i jajdu.
Co to je?
Úplně zjednodušeně řečeno je to jako samurajský šerm. Jo, ale to je zjednodušeno. Je to no, prostě podle těch japonských tradic, takže prostě nějaký sebesoustředění, věnování se tomu, aby ta věc byla perfektní. Mně se na tom hrozně líbí to, že vlastně ty bojuješ jako s imaginárním bojovníkem. Ty vlastně provádíš opravdu nějaký seky a podobně, ale na imaginárního soupeře není to jako,
tady
jak
tam
známe.
Není jako
tady tam není, ty se musíš představovat. Není to jako ten šem, co známe, ten evropský, klasický, kde máš tu masku.
Jasně,
že jo?
A jsou to 2 lidi proti
tak,
sobě.
Tak. A nebo kendo, že jo? Protože kendo a jaido jsou provázaný do hodně lidí, kteří to dělají jako dohromady. Já teda ne, já se věnuju jenom tomu jaidu. Ale vlastně, že jo, ten... A to máme asi všichni, že vlastně nejvíc bojujeme sami se sebou, že jo? Takže vlastně nám si i nějaký to vlastního seberozvoje... tak to uklidnění mysli a to tak s tím souvislo. Tak proto se mi to takhle hodně líbí, jako jo, že prostě to je, že se máš soustředit na něco, snažit se být svým lepším já. Jo.
Aktuální stav neřesti je u tebe tedy jaký? Některé jsi vyřadil, no některé jsem nové si přinesl.
Z toho, co jsem vlastně říkal minule, tak doutník jsem si dal naposledy u tebe. Já myslím, že si tam vzpomněl, byli jsme na tvý akci a já jsem vlastně týden předtím byl na nějakým taky podnikovým večírku a bylo úžasný, protože přesně tam přijdeš a první, co tam je, tak jsou naskládaný, že jo, ty rumy, že jo, na vchutnávku. Ale nebyl jsem jediný, kdo teda odmítal kolo. Byli, jako na jednu stranu byli hodně překvapený, teda tahle ta firma. Na druhou stranu se k tomu postavili jako perfektně, že jako z toho nedělal nikdo problém. A bylo nás tam prostě víc, který jsme jako byli na NL-ku. Nicméně to bylo v takovém jako klubu, kde měli doutníky, tak jsem si jich tam pár koupil, protože občas si prostě nějaký dobrý tabák dám. Já teda nemám rád cigarety, úplně nesnáším, ale dýmku a na to je konečně není počasí, protože kouřím zásadně venku, že jo, takže prostě na dýmku je jako zima, aby jsem si sednul jako na zápraží a pokouřil, ale koupil jsem si dobrý doutník, který jsem si vychutnal na tvým setkání, no. Tak. S dobrým pokecem s ostatníma lidma, jako, no.
A tak to je taková ušlechtilá neřest. Jo, to se může. Jo, no. Co připravuješ v roce 2023, kromě toho NIS 2?
Kromě toho NIS 2.
To je jasný, že jo.
No, počítám teda s nějakýma reauditama natočit DPR, když máme 5 let, tak čekáme k tomu taky nějaký povídání, že okolo toho, že prostě, hele, 5 let, asociace by měla připravovat nějakou konferenci, právě že přesně na to výročí 5 lety, že hele, máme 5 let GDPR, co, jak se nám to tady událo, neudálo. To je asi z té profesní stránky a z té osobní nevím, no, tam mě jako nenapadlo, chtěl bych začít něco novýho, jako jsem loni začal to EIDO, ale jako ještě mi tak nějak nepřeletilo nic přes nos, jako že jako tak nevím, no. Nevím, co
to. Necháváš to otevřené.
Tak jasně. Určitě mi něco cvrkne, že si řeknu, ha, tohle to je zajímavý, tak tomu se jako zkusím věnovat, nebo prostě začnu věnovat dalšímu. A,
tak já tě znám, jsem viděl teďka fotky, splaval někde jako otužilec, nebo...
Ne. To spíš jsem byl, protože že moje původní bylo, já jsem dřív chtěl studovat, že jo, na doktora nebo na to, ale věnuju se dál, o tom jsme se bavili minule, že jezdím jako safety car na závody do vrchu, takže ta první pomoc, no a tak občas mám nějaké takovýhle akce, takže já jsem dřív jako před těma x kily, tak jsem byl u vodní záchranné služby, takže jsem měl akci, která byla na dozor ve vodě, jakože částečně ve vodě, takže To byla ta moje jako otužilecká část, ale zaplavat si občas chodím, takže prostě vlezu i do té řeky, jako mi to nevadí, jakože je zrovna takový nějaký počasí.
Tak přeju úspěch a ať se v tomhle roce daří.
Jo, děkuju a tobě taky a rád se s tobou zase uvidím.
Čas našeho rozhovoru vypršel, jsme u konce. Dnes si s námi povídal expert na GDPR a na NIS 2 Petr Gondek. Petře, díky, že jsi přišel, ahoj.
Děkuju a budu se těšit, jak jsem říkal, budu se těšit zase.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky oldschooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.